Hei, og velkommen til en ny episode av, av Bakrommet, som er Studentradioen i Bergen sitt innenrikspolitiske program. Med meg i studio i dag så har jeg Mari.
Hei, hei.
Hei, og Vilde.
Hallo, ja.
Hei. Ja, dere er litt sånn halvveis ferdig med eksamener, ikke sant?
Ikke ferdig nok i hvert fall.
Nei.
Det er vel
nei,
det som er rådende konsensus.
Det er en god stund til ferie nå.
I dag, så, eller hvis du hørte på siste sending, så hadde vi det politiske året 2018, del 1, hvor vi snakket om litt sånn MeToo-drama, Listhaug, kommune- og fylkes sammenslåing og
mye snacks.
Mye gøy. Og nå, i dag, så skal vi ha del 2. Dette er jo på en måte det halve året som vår sesong av Bakrommet har dekket. Så det her er jo noe vi kan ganske mye om, vil jeg si.
Bør i hvert fall,
ja. Ja.
Time will show, hæ?
Ja. Ja, men dere synes det har vært et, et spennende semester. Mye, det er mye som har skjedd i politikken.
Kjempe masse.
Men jeg tenker det er sånn, 2018 har vært veldig lett å dele i to. Så det var enkelte saker som virkelig preget det første halvåret. Og nå er det noen saker som har preget det siste halvåret, sånn skikkelig.
Jeg føler kanskje at fellesnevneren for hele året generelt er at det har skjedd så mye som at det er så mange ganger jeg har tenkt, kan dette virkelig skje i politikken? Er dette virkelig en politisk sak? Er ikke dette liksom bare tull eller sånn medieoppspill? Det har vært så mye på en måte populisme og så mye sånne saker, ikke-saker, som virkelig har styrt retningen av norsk politikk. Vi har bare vært sånn, er det virkelig på det nivået her? Vi har lyst til å legge den politiske debatten i landet. Er det det?
Og så er det sånn, hver gang du tenker det, så tenker jeg, det blir ikke verre.
Nei.
Og så skjer det igjen, et eller annet nytt.
Ja,
og så er det masse spennende. Du har KrF, det kommer vi til å snakke mer om. Men det er også mye så enkeltpersoner, enkeltsaker. Så det er jo også at...
Det er nesten litt sånn amerikansk-aktig, hvor det er liksom så ekstremt personfokus, og det handler om å dra hverandre ned i grøfta, mer enn det handler om å snakke om politiske saker. Jeg husker nesten ikke, altså, når vi ser på det politiske året, det er ikke den eneste sak i sentrum. Det er ikke den eneste politisk sak med gjennomslag. Det er bare tull, som er veldig, veldig trist, egentlig.
Det er veldig trist, men det er ganske underholdende også.
Ganske gøy, ja. Men altså, skal politikk være gøy? Er det det, er det, det vi gir etter?
Og det synes jeg egentlig den norske politikken har hatt et veldig... Den diskusjonen og de diskusjonene man har, det jeg synes jeg er veldig bra. Det er en god rollemodell. Og så driver jeg nærmere oss typ USA, som du sa, Vilde. Det er ikke det
vil ikke der vi
ikke.
Vil være.
Vi ønsker ikke den retningen.
Nei.
Så håper vi tar et steg tilbake i 2019.
Sånn som,
litt mer Willoch og Brundtland, liksom. Det er det, der vi skal være.
Litt sånn mer stødig. Og,
tilbake til røtten.
Ja.
Yes. Stabilitet.
Ja. Så kanskje det første som skjedde etter sommeren, eller det startet vel i sommerferien, var det her med Per Sandberg sine turer til Iran. Og det skal vi snakke mer om når vi kommer tilbake, så bare fortsatt å lytte på oss.
Mitt navn er Bjørnar Moxnes, og du lytter til Bakrommet i Studentradioen i Bergen.
Så Per Sandberg, vi har hørt veldig mye om han denne høsten her, men kan du ville fortelle hvorfor hvorfor alt det styret her, hva var det som startet det?
Ja, dette er jo et godt eksempel på det jeg snakket om i sted, en sak som virkelig ikke har noe med politikk eller liksom gjennomslag eller noe. Han er altså fiskeriminister. Ja. Når jeg sist gang hørte at det var snakk om fisk i forhold til Per Sandberg, det er et spørsmål jeg har stillet meg selv. Det husker ikke jeg. Det er et veldig fjernt minne. Men det som er at han har tatt seg, altså først og fremst, han får en ny kjæreste,
ja,
som i og for seg ikke burde være hverken en nyhet eller et problem. Det er helt greit. Vær så god. Veldig hyggelig. Når det her blir problematisk, er det fordi hun kom til Norge fra Iran som en politisk flyktning. Men så har på en måte de vært tilbake i Iran og helse på familien hennes, som igjen på en måte heller ikke egentlig er et problem. Men det blir et problem når Per Sandberg har med seg telefonen sin med gradert innhold på denne feriereisen.
At han ikke, uten å si fra.
Ja, altså, jobbtelefonen hans.
Ikke melder fra til utenriksdepartementet før han drar. Eller statsministeren kontor, som er bare ekstremt merkelig siden der. Altså, Iran, altså, uansett hvem man har dratt dit med, så burde man si fra når man drar til Iran.
Ja, altså, planen hans var vel egentlig å dra på jobbreis til Tyrkia, men så ble det avlyst. Og så fant de ut etter et par glass vin at de hadde lyst til å dra til Iran. Og så tar han med seg den jobbtelefonen da.
Jeg lurer på om han sitter og tenker liksom, det er bedre å be om tilgivelse enn tillatelse. Altså, er det det han sitter med? Jeg vet ikke, jeg skjønner ikke helt.
Men det er veldig morsomt med det der. Han har jo sagt i til flere personer sånn, ja, karma kommer til å bite deg bak, og ja, karma kommer til å ta deg. Jeg bare sånn
ja.
Ja. Men så tenker jeg sånn, hvis han skal begynne å snakke om karma, han vel kanskje den siste som skal begynne med det, hvis han etter et par glass vin tar YOLO-tur til Iran.
Ja. Så har det jo vært ganske mye spekulasjoner rundt på en måte, alt det her. Bahare, som det er kjæresten hans, kom, altså, først og fremst har det, måte, vært en, det har blitt dratt en link mellom det at hun er veldig pen, og han er ikke så attraktiv. Som kanskje ikke, altså, ikke er så politisk korrekt, men det har på en måte vært i debatten, det har vært å nevne, at det har jo vært noe som folk har stilt spørsmålstegn ved.
Hun er jo veldig ung, og så vant hun ja. Også... Ja,
aldersforskjell er jo også, på en måte. Ja, ikke noe nytt i politikken det, da.
Miss Iran 2015, tror jeg det var.
Så har det også blitt diskutert at hun har vært på en måte, de har vært på flere feiringer av hos den iranske ambassaden Norge, som da støtter dette sharia-regimet, som er det som hun søkte politisk asyl for, som er en liten sånn et paradoks i det til å begynne med.
Mm.
Og det er så kjent at i den perioden da Bahare kom til Norge, og dette er selvfølgelig en konspirasjonsteori, så det er liksom ikke noe, det er ikke noe sagt, men hun, da hadde Iran en strategi hvor de sendte spioner til Vesterland i form av asylsøkere. Det er, en kjent, et kjent fakta at det var noe regimet gjorde i den perioden hvor hun kom til Norge. Trenger ikke å være det, altså det Bahare er, men det har på en måte reist flere spekulasjoner rundt det, fordi det var så mye annet som også bygger opp under at noe er litt merkelig her.
Ja. Det har også blitt uttalt at da av en nyhetsanker, hvor legitim, jeg vet ikke, men at iransk etterretning ville rekruttere Sandberg under en av disse festene han var på.
Ja.
Og det er jo noe sånn, ok, jeg selv sier dette her er helt absurd, det stemmer ikke, det er ikke sant, men det, man må ta hensyn, og det er ikke som om du skulle dratt til Frankrike eller til USA, eller det er ikke det standard feriesteder, og PST har jo i ettertid gått ut og sagt at Iran og Kina kan ha fått viktig informasjon fra hans telefon.
Ja. Og det har jo, og det førte jo til at han måtte gå ut av regjering, tre ut av regjering. Og det har også ført til på en måte en horde av medieoppmerksomhet. Det har blitt boklansering, og det har vært nå denne uken fotoshoot med Natt og Dag.
Åh, vet du, det
som fortjener en episode for seg selv, egentlig.
Men altså, den fotoshooten har gitt meg så mye glede i eksamenslesningen. Altså, det er så gøy.
Jeg synes det er vanskelig å velge mitt favorittbilde, men jeg tror kanskje det er det hvor Bahare fisker.
Akkurat det samme.
Fisker Per Sandberg med en fiskestang. Jeg synes det er så mye fin symbolikk i det.
Ja.
Sånn. Og det sier så mye om den da.
Men det er veldig gøy, det er at de dabber begge to også.
Ja, også veldig fint.
Og så har vi det hvor Bahare har tent på VG, og så står hun der med boken sin, som, altså hun poserer som...
Fyreskudinnen.
Ja, sant.
Så det er på en måte, de har jo tatt litt sånn samme strategi som de har vært med på X on the Beach, og være litt sånn, ok, vi tar en positiv spin på den oppmerksomheten, vi lager oss en mediekarriere, vi blir influencers. Og Per er god på det. Det er liksom den retningen. Det er liksom, nå er det på en måte Daniel fra X on the Beach, Petter Pilgaard og Per Sandberg i samme kategori.
Ja.
Som også igjen sier mye om norsk politikk.
Men det har vært veldig mange boklasseringer denne høsten her. Det har det. Knut Arild Hareide, du har også den Arbeiderparti-boken.
Mye gode julegaver ute går.
Ja, men de blir liksom omtalt for seg. Og så har du disse influenserne og bloggerne. Og Per Sandberg i samme. Ja. Liksom sånn, han er ikke med i den bolken som, hvis jeg var han, skulle ønske jeg var med i.
Ja,
så spørsmålet er egentlig, hva ønsker Per Sandberg? Jeg hadde gitt så mye for å være sånn fly opp veggen, skjønne liksom hans indre tanker. Jeg
er ikke sikker på hva han tenker så veldig mye.
Per Sandberg har jo alltid vært en løs kanon.
Ja.
Det er sant. Man glemmer det. Dette året har vært så rart at vi glemmer på en måte hvor mye rart disse menneskene har gjort før også. Både med Sylvi Listhaug og Per Sandberg. Det er sånn, dette er ikke første gangen de har vært ute en vinternatt. Og
det er ganske mye drøyt han har sagt før også.
Ja, det er sant altså. Det er litt sånn som når Siv Jensen ble finansminister, så glemte vi på en måte alle de halvrasistiske kommentarene hun har kommet med før.
Ja.
Fordi nå er hun på en måte stødig og sikker i på en måte styringen av landets finanser.
Ja,
vi må aldri glemme. Vi må aldri glemme.
Når vi kommer tilbake igjen, så skal vi snakke litt om den NATO-øvelsen som har vært. Og ja, jeg greier aldri å ta det.
Trident Juncture.
Ja, sant.
Mitt navn er Peter Frølik, og du lytter til Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Er det en faktisk sak om politikk, eller ikke politikk, men som har vært verdt å følge med på denne høsten her, så er det jo det her med NATO-øvelsen. For vi hadde jo utrolig mange soldater og alt mulig i Norge i høst.
Mye styr.
50 000 deltaker.
50 000.
For 30 land.
Du, Mari, vil du fortelle litt hva den NATO-øvelsen her hadde lyst til å
vise?
Ja, det var jo det vanskelige å gå inn på detaljene, sånn, men det er jo først og fremst samhold og det å øve på store hendelser.
For eksempel en liten Russlands invasjon, hva annet kan vi øde? Kanskje et land som ikke er et NATO-land skal invadere Norge, hvem kan det være?
Helt tilfeldig at de skulle ha øvd.
Helt tilfeldig.
Ja, og så handler det litt også om norsk beredskap. Vi er vel, altså, det er situasjoner vi ikke er klar for å håndtere, og dette må vi øve på, rett og slett. Både krig sammen i NATO, vi er jo en, hva var det, 30 land. Og 30 land som skal samkjøres, det må øves på.
Rett og slett.
Sant. Men det er jo, det har ikke bare vært lett, det her. Det har jo vært mange problemer i ettertid.
Veldig mange praktiske problemer, egentlig.
Ja. Vil du fortelle litt om hva som skjedde?
Altså, en ting har vært en forverring av litt forhold til Russland, som ikke har vært Norges beste diplomatiske front uansett nå, litt med, altså med hele spionsaken, og på en måte, det har vært flere ting der som ikke har vært helt på topp, og NATO sin øvelse gjorde at Russland og Kina arrangerte en motøvelse, som var 300 000 mennesker eller noe. Det er sånn vi kommer fra, 50 000, nå skal vi vise muskler, og så er det sånn, ro dere ned, ok?
Ja. Så det tatt på en dag.
Ja, nei, ikke det, altså på 2 timer. 2 timer, og det er hvis Norge har hele heimevernet, og liksom alle ute, 2 timer.
Altså du så jo de som kom med, fra, som ikke var fra Norge, altså de hadde jo ikke peiling, de hadde øvelsekjørt på glatten i, ja, det var 1000 stykker som hadde tatt glattkjøring. Ja. Med en gang de kom, så var alle bilene og strødd.
Altså, Nederland hadde glemt å kjøpe inn vinterklær.
De takler ikke å være i Nord-Norge. Hvordan skal vi da takle Russland?
Jeg tenker, det er veldig fint at de klarer, at det blir jo sånn Napoleon igjen, ikke sant? Prøver å invadere Russland og bare, shit, det er kaldt, vi må ha en jakke på en måte. Når Nederland klarer å gjøre det samme som Napoleon gjorde, det synes jeg er litt sånn... Altså, de ga 1000 kroner til hvert menneske og var sånn, gå ut og kjøp dere noen vinterklær, for vi har glemt å kjøpe inn til dere. På H&M, liksom.
Det er liksom yr.no.
Ja, begynner der kanskje. Så det er på en måte ille nok i seg selv. Men det har også vært mye skader på norsk landbruk. Og mye, altså det er mange mennesker som har kravlet rundt og drevet øvelse i norske strøk. Og det har ført til, mange var det? 700?
Nei, underkant av 800 klager. Og det innebærer jo alt.
Altså det har vært litt skader på dyr. Det er folk som ønsker erstatning, sant?
Ja. Yes. Ja.
Det er skader på dyr, skader på...
drept sauene våre.
Ja. Og så, det var jo også en ulykke der en soldat omkom også.
Var det?
Ja.
Oi, det har ikke jeg fått med meg.
Jeg tror det var med trafikkulykke. Jeg skal ikke si for sikker. Men det var... Det, så det er jo tragiske ting som skjedde. Utmark er ødelagt. Det snakker om det kan ta opp.
Tragiske ting, utmark.
Ja, men det, du har liksom...
Flora og fauna.
Ja, ta 10 år. Ja. 10 år for... den vedkommende bonden kan pløye marken igjen.
Og ikke minst også, hvem er det som skal stå ansvarlig for dette? Er det NATO som dekker det inn? Er det Norge som dekker det inn selv? Altså, hvor kommer de kostnadene fra? Er også et spørsmål som måtte bli tatt opp, og bondene sine avlinger, det kommer til å gå veldig hardt utover. Det har vært et politisk debatt om hvor mye subsidier Erna skal gå inn og gi, og det var jo en debatt som også gikk tidligere i sommer, på grunn av den varme sommeren vi hadde, som gjorde at mange avlinger ble fremskyndt, altså hvor mye skal regjeringen gå inn og subsidiere dette.
Ja.
Og det kommer til å være et veldig hardt slag for norsk, ikke at jeg er så veldig sterk på norsk bondepolitikk, helsen er ikke distriktsjente, så kommer det til å være et hardt slag da, for på en måte den delen av befolkningen.
Ja. Og så er bare det at de brukte 2 til 3 måneder på å komme hit og sette i gang, og så skal de dra igjen på 2 til 3 uker. Det er ikke rart, og det er 14 bilulykker som har skjedd.
Ja, ikke sant?
Og det er skade på både mennesker og dyr.
Ja, sant. Men altså, jeg synes litt synd på de som bor på landet, for de har jo, altså, vi driver hele tiden og snakker...
Litt mer nedvattnet tone der. Stakkars distriktene.
Ja, ja, men fordi vi hører jo stadigvæk at de har jo veldig lite troa på norsk politikk, nettopp fordi alt dreier seg om byene.
Ikke sant? Og en sending vi trenger å ha til våren, distriktspolitikk, rett og slett.
Jeg synes det skal ut på tur til distriktene.
Det hadde vært godt av alle sammen.
Ja, og så handler det litt om sånn, forsvaret, de vil ikke ha øvelsen nå, NATO vil ha øvelsen nå. Mm. Det er snakk om i hvert fall 500 klager der altså, den som eier marken ikke engang har fått beskjed om at her kommer det til å kjøre en tanks over. Det er jo det som er problemet, på en måte. Det er ikke tatt nok hensyn.
Privat eiendomsrett som krenkes.
Men nå har vi snakket om, nå er det veldig mye ulemper med dette her, men noen fordeler skal vi ha. Det er godt rykter.
Yes, dette er det som jeg synes er det viktigste med denne øvelsen, som har fanget min interesse, personlig. Og det er godt rykter, ja, som du sier, om en hamburger, som har vært bedre enn alle andre hamburgere. Og det jo da mange amerikanere med NATO, naturligvis. Og disse har da sagt at det var en burgerkjappe som ble slått opp der hvor øvelsen holdt sted, som solgte hamburgere til alle sammen. Og det var flere amerikanere som sa at dette var den beste burgeren de spiste i sitt liv. Og dette synes jeg er store ord når det kommer fra hamburgernasjonen, som jeg synes var ekstremt spennende og en viktig del av dette politiske halvåret som vi må snakke om her i bakrommet. Og altså, jeg synes også at Peter og Målen dro jo opp og testet burgeren, og var ikke like imponert. Man blir jo på en måte, det er kanskje vanskelig å bli imponert om man bor i Oslo og har muligheter som munchies og sånt, ikke sant, nærme. Ja. Vi er veldig heldige, vi er privilegierte hvis den kommer derfra.
Der har du også litt distriktspolitikk inn
i. Ikke sant, så det er på en måte alltid aktuelt. Men det synes jeg var en veldig fin del av den NATO-samarbeidet.
Og så kan vi kan ikke komme uten å snakke om denne ulykken.
Fregatten.
Yes.
Ja.
Men det er også...
Ikke Norges største øyeblikk det heller.
På ingen måte. Men altså, det har vært veldig mye hvem som har ansvaret, masse forskjellige ting. Media har jo det har eksplodert.
Hva skjedde egentlig?
Men jeg tror det er to viktige ting. Det er sånn som du snakket om, hvem skal betale for dette?
For det er jo, alt det spørsmålet som kommer opp.
Helt insane dyrt. Men så bare fokuset på, ja, det var kvinner på broen.
Ja.
Og det er liksom sånn,
hallo.
Det er så provoserende.
Det er ekstremt provoserende.
Det er liksom sånn, det er snakk om NATO-øvelse, det er snakk om, det er jo ekstremt mange antall mennesker, og som en gang liksom kvinne, så er det sånn, ja.
Ja,
altså,
ja, du hørte jo, du finner jo liksom den lydfilen av de samtalen som de har.
På broen.
Ja.
Ja, men det er lagt ut.
Og det er jo, det er ikke mange kvinner der, for å si det sånn.
Så, jeg tror ikke det er et problem at vi har for mange kvinner i forsvaret. Jeg tror ikke det på en måte er en problemstilling vi trenger å...
Og så var det jo så rolig også. Det var ikke noe panikk. Det var bare sånn, ja, nei, nå går den under, liksom.
Jeg tenker det skal være en sånn Titanic-stemning, ikke sant? Kapteinen står nede, og liksom, vannet foster henne, han drukner mens skipet går ned. Sånn, så jeg får meg et skipsforlis. Ja. Men så er det sånn, oi, nå synker vi!
Jeg hadde hvertfall trodd at noen på et tidspunkt hadde hevet stemmen.
Jeg hadde skreket.
Åh, oh, god.
Men, ja.
Det er flaut. Nei, når vi kommer tilbake igjen, så skal vi snakke om statsbudsjettet som blir lagt frem 8. oktober.
Jeg heter Jonas Gahr Støre, og når jeg er i Bergen, og hvis jeg kan, så lytter jeg på Bakrommet, studentradioen i Bergen.
8. oktober i høst, så la finansminister Siv Jensen ut forslaget til statsbudsjettet 2019 klokken 9 om morgenen. Og det er jo et budsjett som ikke har fått så mye oppmerksomhet som tidligere budsjett kanskje har fått. Det er liksom bare sånn små saker som mindre støtte til syliakere og sukkeravgift og sånne ting som har blitt nevnt i år. Men Mari, har du noen meninger om det statsbudsjettet som vi så i år?
Nei, egentlig er jeg veldig enig med din beskrivelse. Jeg skulle bare ønske at det var litt mer klimafokus. Ja. Det er jo absolutt, kanskje jeg kritiserer alt, det er tatt noen viktige valg, men ikke viktig nok med tanke på den rapporten som kom fra FN nå.
Ja, fordi den siste rapporten fra FN, den ble publisert samme dag som statsbudsjettet. Og vi hadde en episode hvor vi snakket om miljø og miljøpolitikk, og med det statsbudsjettet som vi har nå, så vil vi kanskje frem til 2030 greie å minske utslippet vårt med 12%, 12 eller 13%, mens vi har lovt FN at vi skal ned 40, og vi bør ned 50.
Mm. Ja, det er ikke nærhet nå, det er ikke godt nok.
Nei, det er ikke det.
Hva var det? Så. Det var en fra SV, tror jeg, som uttalte at dette budsjettet bader i palmolje. Ja. Det var en beskrivelse av det. Jeg vet ikke om jeg ville gått for dem, allikevel, det må gjøres mer. Ja. Og jeg forstår at det kanskje ikke er denne regjeringen som kommer til å gjøre det, og det hadde jeg på en måte ikke forventet heller, men samtidig så må vi se alvoret i det.
Ja.
Og det er ikke snakk om at vi, neste regjering kan gjøre noe, vi kan fikse dem. Det er ikke noe vi trenger å ta tak i, vi burde ta tak i det for lenge siden.
Ja.
Altså, og nå er det er veldig alvorlig.
Ja, og det er 12 år til vi skal ha gått ned 40%, 50% egentlig, med utslippet vårt. Og så, jeg så jo på en sånn debattenepisode som handlet om miljøpolitikk da, og denne nye rapporten til IPCC. Og altså, Ola Elvestuen, som da, han er venstrepolitiker, og så er han miljøminister. Jeg synes han har et alt for avslappet forhold til miljøspørsmålet. Altså, ja, han skjønner jo alvoret, men han bare gjør veldig lite for det.
Jeg hørte han i Politisk kvarter, og det var jo sånn, det er sånn, jeg skjønner veldig godt, og det, han trekker frem veldig mange gode punkter med statsbudsjettet, og jeg trekker frem de punktene der regjeringen er flink, og der må kreditere de for å være flink, men det er så mange punkter der de ikke er flink nok, og det må vi sette fokus på, og det, man kan ikke bare slappe av og lene seg tilbake igjen, sånn som jeg føler noen i regjeringen har gått, den holdningen de har gått for har vært litt tilbakelent.
Ja. Du da, Vilde, er det noe ved det statsbudsjettet her som du har lagt ekstra godt merke til?
Jeg er enig, altså dette med klimapolitikk er selvfølgelig på en måte det som har fått mest kritikk, kanskje. Og som jeg har snakket om, det er et veldig ukontroversielt statsbudsjett. Jeg tror også at mange av de andre, altså personorienterte krisene som har vært i regjeringen i år, har tatt fokus bort fra statsbudsjettet. Det har ikke blitt en like viktig sak, fordi man har hatt så mye annet å fokusere på i media.
Mm.
Så jeg tror det har tatt mye av vekten bort fra det. Man kan også snakke om at altså det har jo vært mye, og for studenter, dette kuttet i stipendordningen, har på en måte vært en ekstremt stor sak, som er, altså, det er en veldig, veldig stor sak for akkurat oss, så på en måte, det har vært mye blest i studentmiljøene, mens på en måte, altså, generelt sett, selv om Siv Jensen kan få sin kritikk, så synes jeg hun har gjort en god jobb med statsbudsjettet, med å lage et ganske konsensusbasert statsbudsjett, som de fleste partier kan si seg enige i mye av det.
Mm.
Det er på en måte, altså, som regjeringsparti og som en regjering, så vil man aldri ha ekstremt stort spillerom når det kommer til å danne statsbudsjettet, for det er så mange faste utgifter.
Yeah.
At det politiske, de politiske mulighetsrommet man har, er ikke ekstremt stort. Jeg synes at det har blitt gjort, tatt i hvert fall fornuftige valg på mange punkter. Da. Det har ikke vært liksom helt krise.
Nei. Fordi det her med kuttet i student... eller hva heter det?
Studielån,
stipendordning. Ja. Det som det handler om er det at dersom du går et årsstudium, så vil ikke du, eller du vil ikke få omgjort til stipend før du har fått en grad. Og da er jo problemet, altså, vil det her legge lista mye høyere for de som skal begynne å studere? Så jeg går jo et årsstudium nå, og det er jo fordi jeg er usikker på hva jeg vil. Men de studiepoengene som jeg får nå, det er jo på en måte de 60 frie studiepoengene.
Så men det er jo samme løsning som jeg går. Jeg går teknisk sett et årsstudium nå.
Mm.
Men så får jeg en grad fordi jeg har studiepoeng. Men jeg hadde ikke klart det hvis jeg ikke hadde hatt studiepoeng for før, og har muligheten til å ikke ta en full grad nå.
Ja,
jeg synes det kommer til å ødelegge veldig mye.
Det gjør det.
Jeg er helt enig i at det er en viktig sak, og det er på en måte, særlig på en måte for oss som nytter her, så er det viktig. Men jeg synes Siv Jensen sa det ganske godt da hun var på UiB og foreleste. Så snakket hun på en måte om, hva vi skal leve av i fremtiden. Hun snakket på en måte om de store linjene, på en måte med en ny eldrebølge som kan komme, og omlegging av pensjonsreform, liksom sånne type ting. Og så får hun spørsmål da, og det første hun på en måte får spørsmål om er stipendordningen. Og så sier hun ja, det er liksom... Jeg snakket akkurat om å bedre klare å se litt lenger enn akkurat her og nå.
Ja.
Og det er på en måte, jeg er helt enig i at det hadde vært helt supert om vi kunne på en måte ha en maksimal stipendordning, og jeg sier ikke heller at jeg er uenig at det her kanskje er en urettferdig måte å gjøre det på, men jeg ser på en måte også at den velferdsmodellen vi har i dag kommer til å måtte tilpasses for fremtiden, og jeg synes ikke at det er den mest kontroversielle måten å endre noe på. Det snakker om på en måte, vi kommer også til å få, altså det at vi får utvidet studiestøtte nå, men at, som mange også har vært kritisert, at det betyr at vi må betale lån lenger, sånn at vi ikke egentlig får mer penger, men at vi må betale lenger, så er det litt sånn, det er litt sånn det er. Vi har fått en av de mest generøse stipendordningene i hele verden, og at Norge også må tilpasse seg det at norsk økonomi, altså jeg tenker hvis vi på en måte skal klare å få et bedre klimabudsjett, som for meg er en veldig, veldig viktig sak, så betyr det at vi må kutte velferd andre steder. Det er på en måte ikke forenlig å tenke at vi skal ha fokusere mindre på olje og ha samme velstand. Jeg tror vi må gjøre et switch der.
Ja.
Så for min del, men nå er det ikke sånn prioritering har blitt i budsjettet. Det har jo ikke betytt at mer klima har betytt mindre av dette. Men hvis det på en måte er jeg ser at det kan være nødvendig med sånne løsninger for å møte de utfordringene vi kommer til å få.
Jeg synes at når du ser barnetrygden øker med 1000 kroner i året, så er det er litt provoserende. Og jeg synes det er veldig viktig at de fattigere, eller fattigste, får mer. Men altså 1000 kroner i året, for veldig mange så er det underkant av 100 lapp ekstra i måneden og 1000 kroner ekstra i året. Også de som faktisk trenger dette, de får det ikke. Nei. Det blir regnet som inntekt for NAV. Jeg har vet ikke helt ja. Detaljene. Men når det, akkurat sånne ting gjør det så ekstremt provoserende da.
Mm. Der kommer jo på en måte debatten det om å ta en behovsprøvd barnetrygd, altså hvor venstresiden mener at det er noe, at det er noe fint med at man kunne kunne tilby et gode til alle. Mm. Og jeg mener på en måte det er en veldig fin ting, men jeg tror ikke vi er i en posisjon hvor vi kan velge å bare ha en fin ting fordi det er fint. Det er jo altså, det er mye viktigere, og det er mange som hvor jeg kommer fra, Asker og Bærum, så er det flere som når de 18 får får x antall tusen fordi foreldrene har satt inn barnetrygden på en konto som de får når de fyller 18.
Yeah.
Da hadde det på en måte vært mer hensiktsmessig at de ikke får, mens de som faktisk trenger det, hvor det er behovsprøvd, får mer.
Yeah. Det er mye bedre.
Jeg tenker at det er egentlig en veldig solidarisk måte å tenke på, at det burde være på en måte et venstre argument, men det er på en måte høyresiden sin tolkning.
Yeah. I stedet for at det går i lomma til en russebuss, for å sette det helt kanten, så går det til noen som faktisk trenger det.
Ja. Nei, det er veldig, veldig interessante innspill dere kommer med. Når vi er tilbake, så skal vi snakke om KrF sitt veivalg.
Hei, jeg heter Espen Barth Eide, og du lytter nå til Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Vi har jo dekket det her med KrF sitt veivalg ganske godt denne høsten. Vil dere fortelle hvorfor det har vært så mye snakk om dem nå?
Kort og godt, ja. Det har jo på en måte vært mange ting ved KrF. Det har liksom vært kanskje mest spennende vi har hatt i øst.
Ja.
Og det var jo snakk om at KrF skulle inn i regjering, og det var snakk om hvilken vei Knut Arild Hareide ville gå. Så han fikk lov til å, han bestemte seg for at han skulle velge side, og han egentlig ville jobbe med venstresiden, ha samarbeid med venstresiden. Og da ble det en deling innad i partiet mellom de delegatene som synes at KrF hører hjemme på høyre og de som venstre, og de har alltid sagt at de et sentrumsparti, et gul parti. Men da, for første gang nå, så tok de et valg som var spennende i seg selv, og det endte med høyre, rett og slett.
Ja, så har det vært mye med hele prosessen. Mange som er sure på Knut Arild Hareide nå, fordi de mener at han stjal prosessen. Men så var det også det kuppet i Rogaland, hvor delegatene...
Det handlet om hvem man sendte fra distriktene, eller fra de ulike valgdistriktene, for å stemme på landsmøtet. Og når de sender delegater som de vet vil stemme blått, i stedet for å på en måte ta en sånn intern vurdering innad, ok, vi er 50% som vi stemmer dette, 50% dette, så sender vi noen delegater fra hver, så sendte de flere blå delegater enn det de egentlig skulle for å speile representasjonen i fylket sitt. Ja. For det handler jo på en måte om, dette skal jo være en folkevalgprosess, det skal jo på en måte være KrF sin velgere som går inn og blir representert av folk som har samme syn som dem. Så derfor ble det en skjevhet der i forhold til hva velgermassen mente og hva partidelegatene mente, som kan ha vært med, eller som har vært med på å vippe på en måte KrF da til høyre i stedet for venstre.
Ja. Men de har jo absolutt lov til å gjøre det på den måten. Men det var sånn, når ikke alle gjør det på samme måte, det blir usikkerhet, så kommer det informasjon fra ledelsen, gjør det på denne måten helst, og så blir ikke den informasjonen videreformidlet til alle. Så det er sånn, hvem er på møtene, hvor mange av representanter fra Stortinget, fra hvilken side er på møtene. Så det er veldig masse sånne små ting. Og så er det jo, Vegard avslørte dette superhemmelige møtet med Erna, der de snakket om abortsaken, og så har abortsaken kommet opp, og det kunne vi hatt en egen sending til.
Ja.
Så har du på en måte, men i Norge så har det vært en konsensus for at når man voterer ting i Stortinget, hvis det for eksempel er mange delegater fra Arbeiderpartiet som er borte, så går tilsvarende delegater fra Høyre ut for at man skal ha en jevn stemming. Så det måtte sitte ganske sterkt i norsk parlamentarisk tradisjon, at vi tilpasser oss, vi skal på en måte ha noe som reflekterer befolkningen.
Ja.
Selv om det på en måte, altså i England er det ikke sånn, da stemmer man gjennom når man vet at det er færrest, på en måte, hvis det er få konservative der, så presser Labour for å stemme gjennom en lov når de er sånn de kan få et gjennomslag, som egentlig er en veldig udemokratisk prosess. I Norge så er vi heldige at vi ikke har en sånn type prosess. Og når det undermineres, selv om det på en måte ikke er, det er ikke ulovlig, men det er jo på en måte ikke et trekk som vi har lyst til å se i norsk politikk da.
Problemet med den type valg er jo det at det blir sånn at vinneren tar alt til den. Så det er ikke rettferdig. Når det er snakk om et så viktig spørsmål for KrF, så er det veldig merkelig at noen velger å gjøre det på den måten.
Ja, altså det her var jo et veldig... Jeg tror det var viktig at KrF tok et valg, men... Nå er jo Knut Arild fremdeles leder i partiet. Hva tenker dere blir fremtiden der?
Jeg tenker at det kanskje er et udemokratisk trekk i seg selv, og det er jo på en måte udemokratisk også at et parti som ligger så vidt over sperregrensa skal være med å bestemme hele den fremtidige retningen av norsk politikk. Mm. At alle partiene som Erna skal sitte og måtte gå på forhandlingsbordet med abortloven, som noe som måtte Høyre har vært forkjempere for de siste årene, som har står så stødig. At sånne typer ting i det hele tatt skal komme opp til forhandling, fordi et lite parti skal presse det gjennom, ekstremt udemokratisk.
Og synes jeg er dårlig gjort av Erna måtte tillate at abortsaken blir et forhandlingskort.
Definitivt.
I denne, uansett hvilken ordlyd det har, så er det, man skal ikke la sånne saker bli styrt. Og det er sånn verdier, prinsipp, og du så jo det bare alle togene, alle marsjene, alle protestene.
Ja.
Men det viser jo også at vi er et samfunn der folk bryr seg, og ja. Folk er aktive.
Skal kanskje ta en liten sånn oppsummering da, når vi tilbake om en liten sang.
Mitt navn Audun Lysborgen. Nå lytter du til Bakrommet på Studentradioen i Bergen.
Så nå har vi jo snakket litt om hvordan den politiske høsten her har vært. Men hvordan ser den politiske situasjonen ut akkurat nå? Altså, ja, hvor er det vi slipper av slik at 2019 kan komme og ta over igjen?
Kaos og ustabilitet.
Vi ser vel de samme tendensene, gjør vi ikke det?
Ja, altså nå er det jo, vi er midt i denne her striden mellom venstreleder Trine Skei Grande og Abid Raja. Han har vært sykemeldt nå,
ja.
På grunn av at hun under budsjettforhandlingene på høyttaler.
Skjelte han ut?
Ja, det er ganske drøyt å si, i hvert fall å få den beskjeden og at hun mener det om han høyt.
Ja, og selv om hun ikke visste hva på høyttaler, så er det ikke noe sånn. Man skal si om en kollega til en annen kollega. Uansett, det er så dårlig kultur.
Ja, og hun er lederen hans også.
Så. Rett og slett.
Men hva var det hun snakket om?
Nei, det var en uenighet om Human Rights Service skulle få støtte eller ikke, og så var hun enig med Rajas syn. De ringte for å få en oppklaring i den budsjettgruppen som jobbet med det. Og hun skjelte ut hvorfor, på en måte, at han senket partiet og var ute etter å ta henne, og det var virkelig altså, grovt da.
Ja. Jeg skjønner at hun blir frustrert når han prøver på en måte kjøre sin vei og overkjøre det hun har sagt, men allikevel det sånne uttalelser skal ikke komme frem.
Det er dårlig lederskap, rett og slett.
Absolutt.
Så det er mye spennende som vi kan ta tak i 2019. Det blir definitivt et morsomt politisk år det også. Ja.
Det ble vel snakk om at man ikke trodde at 2018 kom til å bli så sjukt.
Ja.
Så det er sånn, du kan si mye det samme om 2019, men jeg tror det bare kom til å være eskalere.
Jeg blir ikke overrasket lenger. Det er så mye, og det er så mye om enkeltpersoner i norsk politikk, at nei, det burde nesten ikke være lov.
Så det er bare å glede seg til bakromsepisoder til våren.
Ja,
og har vi dra ut i distriktene?
Da. Ja, skal vi kanskje ha liksom sendinger fra
innlandet og sånt? Distriktsending.
Ja, hvorfor ikke?
Nydelig.
Men nei, det her er i hvert fall min siste episode nå i 2018.
Ja. Tusen takk for oss.
Ja.
Tusen takk for oss.
Det har vært
veldig kjekt.
Det har det. Ja, fordi det er deres siste også.
Ja.
Ja. Vi har en episode igjen, og det er en sending sammen med Trude Drevland.
Det
kommer til å bli så bra.
Jeg er bare å glede seg.
Hun er her i studio gjennom hele sendingen, så det er bare å glede seg masse. Du har hørt på Bakrommet, Studentradioen i Bergen, med Maren, Vilde og Mari. Følg oss på Insta, like oss på Facebook, og så
god jul!
God jul!
Snakkes neste år.
Det gjør vi. Ha det bra!